от мястото на събитието. Вие слушате изявление за медиите на Лютви Местан, председател на парламентарната група на ДПС, след среща на лидерите на политическите партии, представени в 43-то Народно събрание, което се проведе на 28 октомври.
Няма такова нещо коалиция на малцинството, че подкрепяте...
Ние днеска за първи път чухме изчистено предложение за съставяне на правителство на коалиционното малцинство. Днеска за първи път чухме подобно предложение. И в този смисъл ние очакваме конкретизиране на това предложение в едно с управленска програма. Какво споразумение ще правят помежду си относно механизмите за взимане на решение, това е тяхно суверенно право, това е тяхна територия, в която ние нямаме място. Но каква ще бъде програмата, те първо ще видим. ДПС има своите формати, в които взима тези важни решения. И това е всичко, което мога да кажа на този етап.
Ще бъде ли стабилно? Това ще подкрепяте или ще подкрепяте такова правителство на мнозинството?
Това е воля на мандатоносителя. Ние вчера заявихме, че не можем да бъдем опозиция на собствената си платформа. Това е разбирането за модерната опозиционност. Ако в управленската програма има теми застъпени и в нашата платформа, няма как да бъдем опозиция на собствената си платформа. И дори да дадем подкрепа, това няма да бъде подкрепа за един или друг политически субект, а ще подкрепим договора, който сме сключили с нашите избиратели, защото ние се явихме на тези избори с наша платформа. Едно е сигурно. Няма да видите ДПС в съюз с национал-популизма, независимо в какъв формат на едно или друго управление. Сега или в бъдеще. Защото тук не става въпрос за политическо различие, а за ценностен разлом.
Господин Местан, като политик, вие как оценявате? Стабилно ли ще бъде правителството ГЕРБ и Реформаторския блок? При положение, че Реформаторския блок извиваше ръцете на Борисова вчера, Радан Кръв гласува въздържава се за Цецка Цачева. И не вкарвате ли с вашето съгласие Бойко Борисов в самоубийствен капан?
Първо, няма да чуете Лютви Местан да коментира вътрешно-коалиционни отношения. Казах, че това е тяхна територия. Второ, не знам за какво съгласие говорите, след като днес едва за първи път чухме ясно предложение за управление на двупартийното коалиционно малцинство. Между прочим, време е да припомня, точно пред тази врата, продължение на година и половина, ми задавахте въпроси, трябва ли България да се управлява от правителство на малцинството? Аз ви казах, а от кого да се управлява, след като това е волята на суверена? Нали си спомняте? Говоря за кабинета Орешарски. И неизменно продължавах отговора си с въпроса. Ами, ако някога, когато и да са изборите и след тях, отново суверенът реши да не даде самостоятелно мнозинство никому. Ако направи така, че дори коалиция от партии от едно семейство нямат мнозинство, тогава какво ще прави?
Волята на суверена е, вие сте в трета политическа партия, втората е БСП, първата е ГЕРБ. Хайде да ви попитаме тогава по-ясно. Не считате ли за национална отговорност да подкрепите ГЕРБ, а не да го оставяте в ръцете всичките на Реформаторския блок?
Е, цитирате Лютви Местан от нощта след изборите.
Любима ми е.
Да, защото аз продължавам да стоя на много ясна позиция, че при това съотношение на силите, първо трябва да бъдем честни пред себе си и да кажем. Суверенът, макар да не даде мнозинство, нито на отделна партия, дори нито на цяло политическо направление, което се представя от ГЕРБ и Реформаторския блок, все пак поиска дясно по своята същност управление. Защото първата политическа сила, ГЕРБ, има 84 мандата, докато всички партии, които бихме могли да причислим към левия политически спектър или ляво от центъра, имат по-малко. Така че явно е, че профила на управлението ще се разполага в дясноцентристското политическо пространство.
Добре, вчера казвам, че без ДПС не може.
Нека да ви кажа и това.
Нека, вижте. Не ми отговорихте на този въпрос. Не ли самоубийство за Борисов за Калмагерския блок?
Не, той така чете своята отговорност и мисля, че той е длъжен да поеме тази отговорност. И определено му прави чест, че независимо, че няма самостоятелно мнозинство, днеска заяви твърда готовност да поеме отговорност за управлението на страната. Това за мен е проява на политическа отговорност, именно защото няма друга формула за съставане на кабинет. И между прочим, цитирате и втория акцент от анализа ми в нощта след изборите, че трябва да бъде успешен първия мандат. Аз смятам, че въобще не трябва да се правят опити за втори и трети мандат. Това би било безумие. А сега на най-важния въпрос. Когато казвам, че в 43-то Народно събрание не е възможно да се сформира дясноцентристко парламентарно мнозинство, което да стои зад политиките, дясноцентристките, аз не изразявам претенция. Аз представям една обективна даденост, резултат от вота. В противен случай, вие трябва да ми кажете кои политически сили формират дясноцентристско мнозинство. И тук идваме на най-съществения въпрос. Цялата политологическа мисъл да бъде впрегната в опита да се представят политически сили извън ГЕРБ, Реформаторския блок и ДПС като ясно ситуирани в дясноцентристското политическо пространство. Особено пък опитът национал-популизмът да бъде представен като център е абсолютно невъзможен. Защото каква е политическата идентичност на една партия не е въпрос на етикет. Това е въпрос на политическа платформа, на политическо поведение. Национал-популизмът не може да бъде представен нито като център, нито като модерен патриотизъм, защото е антисистемен по своята същност и евентуална коалиция на дясното с национал-популизма ще има за ефект не сваляне на моралната маска на десния политически субект, ще има ефекта на съдирането на моралната маска.
Да, там не разбираме ли, че има вариант, при който ДПС би подкрепило правителство на ГЕРБ и реформаторите, ако Патриотичния фронт няма пряко участие в него с министри и така нататък?
Аз вече, благодаря за въпроса, вече казах, че в 43-то Народно събрание са възможни много адхок тематични коалиции. Чуйте. За много адхок, тематични коалиции. Но ако сме прочели вярно волята на избирателя, управлението да бъде доминиращо дясноцентристко, подобно управление не е възможно без подкрепата на Движението за права и свободи. И тук вече на конкретния ви въпрос. Мисля, че с това започна нашия импровизиран брифинг. Аз казах, че днес за първи път чухме изчистена идея за дясно правителство двупартийно на малцинството. Дали ние ще го подкрепим е въпрос на политическа програма, която ще ни се предостави, а разбира се и на още един. Много важен въпрос, на който за първи път давам отговор. Въпрос на политическа отговорност е да приемеш една подкрепа. Въпрос на още по-голяма политическа отговорност е да отхвърлиш подкреп, да отхвърлиш подадена ръка. Но всеки политически акт, в това число и акта на протегнатата ръка, е конкретно исторически, времево обусловен. Ние така прочетохме нашата отговорност нощта след изборите и ни беше отговорено с високомерното: не ви искаме подкрепата. И аз мисля, че високомерно отношение към декларирана подкрепа от ДПС не е в посока на постигането на необходимото съгласие за евроатлантическия профил на управлението на страната.
Нали знаете, че не поискана подкрепа, господин Местан, не се дава. Вие ще дадете ли не поискана, даже отхвърнена подкрепа?
Аз вече казах достатъчно. Мисля, че и посланията ми са разбрани от колегите. Както виждате, продължаваме да бъдем единствено конструктивни, наистина конструктивни, и ще продължаваме да бъдем конструктивни, защото така четем националния интерес на България.
А какъв срок си дава, господин Местан, да отговорите?
Че трябва да се промени едно член, че цитирам дословно Валери Симеонов. Какво? И това трябва да стане в близките, иначе в петък фалира. Какво точно трябва
Извинете,
да
се... Не ме карайте да коментирам това лице. За това членче позицията беше изразена от господин Бойко Борисов. Това бих могъл да коментирам. Утре най-вероятно експертите ще се ангажират с темата. Каквото е необходимо, трябва да се направи, и Движението за права и свободи и тук ще играе своята градивна роля.
Имате ли подкрепа на вашия законопроект? Имате ли подкрепа за вашия законопроект?
Нека да го разгледат. Аз мисля, че нашия законопроект не може да не бъде подкрепен, ако от тук нататък ще говорим не с езика на митологемите, а с езика на фактите. ДПС ще говори с езика на фактите от тук нататък. Заяви го днеска и на срещата. В това число и на тема купуване на гласове, в това число и феномена Хасково, ще ви го припомня.
Идеята на съдебна реформа подкрепете ли, която планират реформаторския блок ГЕРБ? И двете програми имат в платформата си такава реформа.
Сега, аз предлагам българският парламент сега да се ангажира с няколко кризисни теми. Наистина, много критични теми. Вчера в характерния си стил използвах един физически термин и говорих за едновременно резонансово трептене на няколко кризисни елемента. В крайна сметка този израз е достатъчно точен. Това е бюджетният дефицит, казусът с КТБ, състоянието на здравноосигурителната система, дори бих казал обърната пирамида вече. Вие знаете ли, че дела на държавната субсидия надделява над приходите по линия на осигурителните вноски?
И че кога не е било така?
За съжаление обаче, вместо да намалява, относителният дял на държавната субсидия се увеличава. И на този фон искам по тези ключови теми: данъчна политика, пенсионна реформа, здравноосигурителна система, да сравните политическите платформи и ще разберете точно, и ще разберете какво имам предвид, когато ви казвам, че ако някой търси непременно да обясни един безпринципен съюз с национал-популизма, може да измисли не 94 теми, от които по 90 да е постигнал съгласие, а може за удобство темите да станат 1004 и да кажат, че са постигнали съгласие по 1000. Например, да осигурим щастливо детство. Нали? Кой няма да се съгласи с този приоритет? Детството да бъде щастливо. Точно така. Можем да направим темите на съгласие и 1,4 милиона, и по 1 милион да сме постигнали съгласие. Но остават 4 теми. с които е свързан евроатлантическия профил на България, с които е свързан характера на управлението. Това е. Да не повтарям. Те първа ще разгледаме този проект. Вие знаете, че имаше такива идеи към края на мандата на предишното Народно събрание. Там се бяхме съгласили с едни параметри. Впоследствие някои колеги се оплашиха да не бъдат уличени, че в съюз с ДПС гласуват. Сега вече новите параметри ще трябва да бъдат обсъдени от нашите експерти, обсъдени на заседание на парламентарна група. Така е.
А тези срещи във вторник, в какъв формат ще са лидерски, така наречени?
Които Борисов обеща, ДПС
ще участва? Това също е функция от постигането на намирането на формулата на управлението. Какво означава ДПС ще участва ли в тях? Зависи от формулата, на която ще стъпи управлението на страната. Казах ви, имаме днес за първи път чухме тази формула. Не може да искате адхок отговор. Чакаме програмата, ще го обсъдим на формати на партията и освен това, това е свързано с още едно обстоятелство, което вече изговорих. Благодаря за отговорността да приемеш или да отхвърлиш една подкрепа.
Вие слушахте изявление за медиите на Лютви Местан, председател на парламентарната група на ДПС, след среща на лидерите на политически партии, представени в 43-тото Народно събрание, което се проведе на 28 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.